Skály a vody Vltavy, to je geologický a vodácký průvodce naší národní řekou od šumavských pramenů až k Mělnickému ústí. Jejím autorem je proslulý český geolog, spisovatel a vodák Feri Feriuk. Vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer, pane redaktore.
Pane profesore, knih o Vltavě vznikla spousta. Čím je ta vaše unikátní, výjimečná, jiná?
No, opravdu o té Vltavě je toho hodně. Jsou tu o tom písničky, že nebudu hovořit o Bedřichovi Smetanovi, ale těch knížek, které byly napsány o Vltavě, těch je spousta a stále vycházejí další a další. Žádná z nich není mým konkurentem. Naopak všechny ty autory těch vltavských knížek považuji za své blízké, i když je osobně neznám.
Kde se vezme hluboký vztah k Vltavě u rodáka z Velkých Hamrů u Tanvaldu? To přece jenom není úplně blízko.
No tak já jsem se sice narodil v severních Čechách, ale poměrně brzo, ještě ve předškolním věku, můj otec byl řídící učitel v takzvaných menšinách. Mm-hmm. A ještě před jaksi zabráním Sudet Hitlerem, tak byl otec odsunut do vnitrozemí, do středních Čech, do okolí, do vesnic okolí Kralup, takže se ze mě stal ze Severočechách vlastně takový středočech.
Máte nějaký oblíbený kout zátoku, prostě místo, které se týká Vltavy a kam se rád vracíváte?
Několik. Zejména je pro mě velice blízké údolí mezi Slapskou přehradou a Štěchovickou přehradou, která je tedy opravdu je takovým, řekl bych, terénním pokladem s těmi nádhernými skalami. Takže to mám strašně rád, ale samozřejmě znám Vltavu i tady v Praze, která po té geologické stránce, což je můj obor, je neobyčejně zajímavá. No ale taky jsem si prošel některé partie na Šumavě, takže těch 432 kilometrů, což je délka Vltavy od pramene po její ústí v Mělníku, znám prakticky všude. Ale nejhezčí jsou ty místa kolem Slapské přehrady.
Hostem večerního radiožurnálu je Feri Feriuk, tedy vy jste, pane profesore, křesným jménem František, ale pokud vím, tak vaši přátelé vám jinak než Feri neřeknou. Oslovovali vás tak i třeba vaši studenti?
No tak jméno František mám v rodném listě, čili když jsem se narodil, tak jsem byl označen jako František a pak v těch 30. letech k nám přišla taková ta vlna amerického černošského jazzu, New Orleans a podobně. Mm-hmm. To se matce hrozně líbilo a s tím přišly takové jména jako Harry, Jerry a taky Ferry. Ale vlastně, když se podíváte do slovníku, tak zjistíte, že Ferry anglicky znamená přívoz. Mm-hmm. Čili kdybyste mě, pane redaktore, oslovoval jako přívozem, tak budu na to slyšet.
A vy jste třeba nechal studenty, aby vás takto oslovovali, nebo to už zase by bylo příliš familiární?
No, já prostě slyším na cokoliv, ale to Ferry, to je oslovení, kterým mi říkají všichni moji přátelé, známí, příbuzní a i dřívější studenti, ze kterých se stali významní ředitelové, manažeři a já nevím, co všechno možné, a kteří mě po té odborné i řekněme společenské stránce přerostli, ale tak to má být. Kantor má být těmi svými žáky převýšen.
Jedním z vašich slavných studentů je Václav Cílek, který ostatně napsal předmluvu k té vaší knížce, o které si povídáme. Vy jste 3. února oslavil 90.
Bohužel.
No ale zatím se držíte pořád dobře.
No, jsem zřícenina a třtina na drobem se klátící, ale zatím to ještě jakž tak jde.
Zůstáváte stále vodákem? Vracíte se ještě na vodu, na Vltavu třeba?
No tak to už bych si netroufnul. To už bych si přece jenom netroufnul. To by byla ode mě asi taková moc příliš veliká opovážlivost.
A co bylo dřív? Zájem o geologii, což je vaše profese a vlastně váš život, a nebo to vodáctví?
No tak určitě geologie. Určitě geologie, protože já jsem na střední škole, to bylo reálné gymnázium v Kralupech nad Vltavou, tam slyšíte opět tu Vltavu, tak jsem měl takového vynikajícího profesora přírodopisu a tam jsem tak chytil, abych tak řekl, slinu na tu neživou přírodu, na minerály, na horniny a tak dále. No a to mi zůstalo a prostě geologem jsem pořád a je to takové doživotní, i když dneska ten obor je někde jinde, než v době, kdy jsem byl v aktivní službě, no ale pořád se cítím geologem a nikdy se jim cítit nepřestanu. Dokud mě z ruky to geologické kladívko nevypadne.
V sobotu 13. dubna se slavnostně odemykala Vltava a vlastně symbolicky nějak v tom čase vyšla ta monografie Skály a vody Vltavy. Na jakého cílíte čtenáře? Protože vy zkoumáte břehy řeky z geologického, archeologického pohledu. Říkám to správně, komu je to určeno?
No tak rozhodně to není určeno geologům, protože ty o tom vědí třeba i podstatně víc než já, ale je to určeno všem, kteří tou Vltavou proplouvali, proplouvají nebo budou proplouvat, anebo aspoň se mají k ní nějaký vztah. Na rozdíl od spoustu jiných knížek, které jsou věnovány této řece, tak já se zabývám nejenom tou vodou, která je to hlavní, kvůli čemu vlastně se na tu řeku pouštíme, ale i to, co je po straně, co trčí do těch výšek, co má povahu těch skal, nádherných údolí a podobně. Takže v tomto ohledu si myslím, že je ta moje knížka trošku jiná a doplňuje ten sortiment, který je opravdu bohatý.
A čím je Vltava výjimečná oproti jiným řekám?
No tak ta Vltava je výjimečná v tom, že je to vlastně takový geologický profil, geologický řez, který prochází řadou různých geologických formací jihočeským metamorfovaným krystalinikem, středočeským plutónem, tady kolem Prahy horninami sedimentárními paleozoického stáří a nakonec před tím mělníkem vstupuje do území, které je velmi mladé, které je křídového stáří, jsou to pískovce a potom úplně nahoře štěrky. Čili je to neobyčejně pestrý profil, který těžko bychom našli někde jinde.
Se mnou ve studiu je Feddy Feddyuk, autor knihy Skály a vody Vltavy. Mimochodem, jak dlouho jste tu knížku psal?
No tak začal jsem psát někdy na podzim. Já si tak občas sednu k počítači a ťukám do klávesnice nějaké vzpomínky. Viděl to doktor Cílek a říkal, že to není tak úplně špatné a že by se na to mohli podívat v nakladatelství Dokořán. Poslal to tam panu Marku Pečinkovi, šéfovi tohoto nakladatelství. No ten se na to podíval a dospěl k závěru, když se to úplně předělá a doplní a vyházejí se z toho ty hluchý místa, takže by z toho snad mohlo něco kloudného být.
Vy v té knižce také vyprávíte různé příběhy, třeba o tom, jak blízko Vltavy nebo na začátku Vltavy za války zřídili Němci pracovní dřevařský zátecký tábor, kde tedy přišlo život spousta zejména sovětských důstojníků. Kde jste vlastně sbíral tyhle ty příběhy?
No tak, protože existuje spoustu literatury o tom, tak je možnost si tam tyhle ty věci najít, ale samozřejmě dneska je k dispozici internet, který vám toho poví hodně. Musíte si to samozřejmě nějakým způsobem přecedit.
No a čím vás zaujal třeba právě ten dřevařský internační nebo zajatecký tábor?
No tak uvědomil jsem si, že oblast Šumavy, která za minulého režimu byla taková v podstatě těžko dostupná, zejména v těch oblast těch úsecích, které jsou nejblíž státní hranici. Takže i za války, za protektorátu v době Sudet byla ještě taky využívána na nejrůznější účely, které se nám dneska samozřejmě líbit nemohou. Němci tam vyráběli například motory pro svá letadla a podobně. Takže po této stránce tahle ta vstupní část Vltavy, ta nejhořejší Vltava, je takovým územím, které jaksi má v sobě něco dramatického, jak tedy bylo třeba dobře zobrazeno v tom filmu Král Šumavy.
Jako bonus jste do knihy přidal 4 povídky s vazbami na horní a střední tok Vltavy a její ústí do Labe. Kdy jste je psal? To mají reálný základ, ty povídky?
No víte, já jsem byl jako mladík zamilován do knížky Edmonda Damidži z Srdce a ten používá tu metodu těch vsunutých povídek, kterým říká měsíční povídky. A oni ty povídky tak nějak na první pohled nesouvisí s tím dějem té hlavní knížky, ale je to jenom na první pohled. Když se nad tím zamyslíte, tak ono to tu souvislost má. A já samozřejmě nebudu se přirovnávat k panu Edmundu Damičsovi, ale prostě tohle to se mi líbilo a já jsem se pokusil něco podobného vsunout i do té své knížky o Vltavě.
Tady jsem nalistoval kapitolu, která se nazývá Aljašské a Tichomořské kamení, kousek od Prahy. Můžete to vysvětlit?
Ano. No tak už v tom našem úvodu jsem mluvil o tom, jak se mě strašně zamlouvá to údolí kolem Ztracenky mezi Slapskou přehradou a Čechovickou přehradou a tam vystupují ty takzvané bílé skály, jak se to píše v té písni Stelipského, až stichnou bílé skály. Tak o těchto skalách se dlouho přemýšlelo, co to vlastně je za horniny. A ono se nakonec zjistilo, že to jsou takzvané Alaskity. Co to je Alaskit? Alaskit už to jméno říká, že to je jméno nějaké horniny, která je v Kanadě. A najednou ji máme tady ve středních Čechách. No tak to je taková novinka, kterou přinesl výzkum, geologický výzkum posledních let tady v této oblasti. A nejenom, že se tady objevily tyhle ty horniny, které vlastně známe z Kanady, ale objevily se takové horniny, které známe třeba ze severozápadního Tichomoří, kolem japonských ostrovů. A prostě ta geologie tady této oblasti je tak úžasně pestrá, že prostě geologové jsou z toho úplně, abych tak řekl, na větvi.
Takže je to velké dobrodružství, ale máte proto nějaké vysvětlení, že se tady ty horniny nalézají?
No tak samozřejmě příroda je velká čarodějka a je tam spousta věcí, které se nám, geologům, podařilo vysvětlit a objasnit, ale zůstává spoustu věcí, které ještě je potřeba nějakým způsobem doložit. Na té geologii, a možná, že to platí i o jiných oborech, je hezké to, že to je obor, kde o ničem nemůžete říci, že to je s definitivní platností prozkoumáno a že už tam není co dělat. Vždycky se najde něco dalšího a dalšího a ten výzkum pokračuje do nekonečna. Nikdy neskončí.
Postem je dnes geolog profesor Feri Feduk. My si povídáme o Vltavě, ale já bych teď rád navázal na to, co jsme před chviličkou slyšeli ve zprávách, a to o tom velkém suchu. V současné době slýcháme možná častěji než obvykle dost katastrofické scénáře týkající se nedostatku vody. Jedním z takových známých proroků je právě už zmíněný váš bývalý student Václav Cílek. Jak to vidíte vy? Jsou ta varování oprávněná, opodstatněná?
No, určitě oprávněné je. Protože já si vybavuju, že jsem jednou byl na jednom kongresu geologickém mezinárodním a tam vystoupil jeden zahraniční geolog, který říkal, že někdy kolem roku 2020, že nebude problém s kovy, nebude problém s naftou, nebude problém s dalšími surovinami, ale bude problém s vodou. Tenkrát tomu nikdo nevěřil. Tak se ukazuje, že před těmi někdy 30 lety, nebo kdy tohle to prohlašoval, takže měl pravdu. Skutečně je to vážná hrozba lidstvu.
A co je toho příčinou? Je to skutečně důsledek klimatické změny, ke které může docházet právě vlivem činnosti člověka?
Prosím vás, tak o tom se velice diskutuje. Jsou prostě lidi, kteří nevěří těm faktickým měřením, která dokazují, že tady dochází k celá určitému zákonité změně klimatu. Tvrdí, že se to zase vrátí do nějakého normálu a že to je jenom takový dílčí výkyv. No tak já se k tomu nemůžu samozřejmě vyjadřovat, protože tohleto je téma, které je velice akutní, ale já se obávám, že prostě s touto planetou se něco nepříjemného děje.
Knížku o Vltavě jsem psal s úctou, obdivem, pokorou a s láskou k této nádherné řece. Jinak jsem ani nemohl. Píše autor knihy Skály a vody Vltavy, Feri Feduk, který je naším dnešním hostem. Vy se ale, pane profesore, často dostáváte i dost daleko od břehů Vltavy, třeba až do Neumětel. Proč?
No tak ty Neuměteli souvisejí s Prahou v tom smyslu, že ten Horymír na svém šemíku skákal podle pověsti z Vyšehradské skály do Vltavy. Jo. Takže v tomto ohledu ty Neuměteli, i když to mají k té Vltavě daleko, ten šemík musel cválat hodně dlouho, než tam dorazil, tak mají tu spojitost tohoto druhu.
Já se přiznám, že už jako klukovi mě vrtalo v hlavě, jestli skutečně to bylo možné, aby ten kůň, ten pád nebo skok do Vltavy z té výšky přežil, z toho Vyšehradu.
Já si myslím, že vůbec je zcela vyloučený, aby ten kůň, i kdyby to byl nějaký favorit z velké pardubické, že by ten takový skok dokázal. Je to pověst. Prosím vás, já si myslím, že je třeba k těm pověstem přistupovat tak, že to není důležité, že jestli to je pravda nebo není pravda, nebo jestli to je celá pravda, ale je v tom duch toho národa a z tohoto hlediska bychom si měli těch pověstí vážit a to já oceňuji na těch neumětelštích, že oni to dělají.
A vlastně bychom neměli ani pátr po tom, jestli ten šemík tam v tom hrobečku je nebo není.
No, to je nesmysl.
No, pojďme zpátky k vaší profesi, protože vy se zabýváte třeba tím, co za horninu je právě pod Vyšehradem, ale vy to v té knižce nazýváte krásně horninový kanafas.
Ano. No, tak kanafas je to z toho důvodu, že tam dochází k rytmickému střídání vrstviček, které jsou tu droba, tu kvarcit, tu břidlice a tak dále, že je to prostě takové střídání, které to ten kanafas připomíná, i když já se obávám, že dneska v tom kanafasu už těch lidí moc nespí.
No, vy v té knižce se věnujete Vltavě i z pohledu archeologie, taky architektury, protože se zabýváte různými technickými díly, pomníky, slavnými osobnostmi, zříceně hrady, zámky, kláštery, zkrátka to, co je vidět. Když se vrátíme k tomu vodáctví, jak se díváte na tu dnešní masovou vodáckou turistiku?
No, já si myslím, že vodáctví je sport, který vede ke takovému utmelení přátelství, že to je prostě v tomhle tom je ta krása toho vodáctví, že je to něco, co stmeluje lidi. Takže v tomto ohledu já se dívám na ty vodáky. Jsou to moji kamarádi.
A není jich už ale teď skoro moc na té Vltavě zejména?
No, samozřejmě, že někdy prostě ten nával těch lodíček je tam strašně veliký. To jako je potřeba to řídit, zejména v té horní části Vltavy, kde třeba i někdy ta plavba těch lodíček, těch kanojí a těch kajaků ohrožuje tu přírodu nebo určitým způsobem devastuje. To je potřeba řídit, ale od toho jsou odborníci, kteří to dělají. A já myslím, že to dělají dobře.
Když tak opravdu namátkou listuju vaši knihou, tady jsem narazil na záhadu kamenických značek. Povězte nám něco o nich.
No tak to je na Zvíkově, kde prostě těle těch kamenů, které mají nějakou tu značku vysekanou, o které se vedou spory, co to vlastně, proč tam ty, co znamená. Vyskytly se takové exotické názory, že to jsou runové znaky. To je absurdní, protože to s runami nemá nic společného. Rovněž tak to nemá nic společného s nějakými nápisy nějakých římských legií, protože ty v České kotlině nikdy nebyly. Takže asi opravdu, jak si se zdá, že nejvíc sedí to vysvětlení, že si to znamenali kameníci, kteří stavěli tu stavbu a dostávali za to zaplaceno. Tak aby se poznalo, odkud kam to postavili oni a za co mají dostat ty dukáty nebo co nebo groše nebo co se tenkrát platilo, tak si myslím, že to jsou skutečně je to dílo kameníků. Ale divný na tom Zvíkově je to, že prostě tam těch značek tohoto typu je veliké množství. Jsou s tím problémy to vysvětlit. Ale je to krásný, že jsou záležitosti, které jsou těžko vysvětlitelné.
Zůstávají záhadou. Nestor české geologie Feri Fedjuk nahlíží naši národní řeku geologickými i vodáckýma očima. Je to dobrodružství. Mluvíme o knize Skály a vody Vltavy. Dá se říci, jak hluboko do minulosti se v té knize v souvislosti s Vltavou dostáváte?
No, pane rektore, já na tu otázku odpovím, ale ještě předtím, kdybyste mě dovolil, tak bych se vrátil k tomu našemu úplnému začátku toho našeho rozhovoru, kterým jste mě velice mile představil našim posluchačům a udělil jste mi dva tituly, jednak geolog a jednak spisovatel. Pokud jde o toho geologa, to já s tím souhlasím, prostě to je doživotní, tak jako nemůžete o někom říkat, že je to bývalý černoch, tak nemůže být nikdo ani bývalý geolog. Mm-hmm. To s tím souhlasím, ale pokud jde o toho spisovatele, tak prosím vás, já když slyším slovo spisovatel, tak se dívám hrozně nahoru. A vidím tam jména jako Victor Hugo, Alexander Dima, jako Hemingway, jako Remarque, Čapek, nebo v současné době Cílek. To jsou prostě té jiná kategorie. Ten spisovatel musí být nejenom nadán formulační schopností, ale musí taky mít imaginaci a fantazii. A to je to, co mi chybí. Já z té geologie spíš tak jako popisuju. Říkám, jak se věci mají. Čili já nejsem spisovatel, já jsem vypravěč. V 19. století tady u nás v Čechách žil geolog francouzského původu, který se jmenoval Joachim Barand. A ten napsal obrovské dílo, které se snad nedá vůbec překonat. A na začátku má jako motto napsané C'est ce que je vu. To je to, co jsem viděl. A tohle to je slojální. Já se nebudu přirovnávat k Barandovi, ale já budu tak drzý, že si tohle to heslo vypůjčím a že jsem ho použil i pro tu svoji knížku.
A co ta archeologie? Kam až nás zavádíte ve své knize?
No tak archeologie je krásný obor, který má k té geologii hrozně blízko, protože se snaží odhalit něco, co se odhrálo dávno, a to dělají geologové. Ty taky pátrají v té pradávné minulosti, ještě starší než ty archeologové. Takže v tomto ohledu jsme takoví, jak si s archeologama, my geologové, spřízněnci. Ale sám moc o té archeologii bych nebyl schopen něco kvalifikovaného říct.
Vy jste byl terénním geologem v Norsku, ve Vietnamu, pracoval jste na Sahaře i v Tichomoří, potom na polárním Uralu. Co vám, nebo takhle, jak si podle vás stojí česká geologie ve světě, jakou má pověst?
No tak prosím vás, naše geologie tak někdy v těch letech minulého století měla jaksi poměrně velký světový růf, velký světovou pověst. My jsme měli těch geologů nejvíc na čtvereční kilometr státního území. Měli jsme jich nejvíc na počet obyvatel a naši geologové se dostávali jaksi díky svému kvalitnímu proškolení dostávali do zahraničí a zkoumali věci od Asie, Jižní Ameriky, Severní Ameriky až po Antarktidu. Prostě ta česká geologie skutečně nebyla špatná.
Jestli tomu správně rozumím, vaší doménou jsou vulkanické horniny.
Ano.
Měl jste jich tady dost? Česku?
No, podívejte se, ta říše hornin je velice pestrá. Zahrnuje jak ty horniny, které se usazovaly na nějakých těch vodních prostor, takzvané sedimenty. Jsou horniny, které prošly přeměnou, jsou to horniny metamorfované a jsou to horniny vyvřelé. A ty vyvřelé horniny se dělí jednak na ty, které utuhly někde v louce, jako jsou žuly. Tak druhou skupinu představují ty horniny, které tedy se dostaly na ten zemský povrch nějakým výbuchem a to jsou ty horniny vulkanické. My sice už v České republice nemáme žádnou sopku, která by byla aktivní, ale měli jsme jich tady požehnaně v průběhu od protrozoika až po kvartér, čili po stovky milionů let jsme jich tady měli opravdu velik požehnaně.
A dá se říci tedy z toho geologického hlediska, která ta část Vltavy je pro vás nejzajímavější, nebo to je příliš zjednodušená otázka?
Nikoliv. Já samozřejmě, protože se zabývám těmi horninami vyvřelými, tak mě jako z toho profilu, který Vltava poskytuje, se mi nejvíc zamlouvá ten úsek takzvaného středočeského plutonu. To je oblast, která začíná někde u Červené a končí až u Slapské přehrady. A je neobyčejně pestrá, protože jsou tam ty žuly nejrůznějšího charakteru. Jsou tam žerněny žuly, které jsou hrubé, žuly, které jsou jemnozrné, které jsou porfirické, které jsou červené, které jsou šedivé a tak dále. Prostě je to opravdu ten středočeský pluton je ve světovém měřítku poklad, kterého si snad ani neumíme dost dobře vážit.
I o tom se můžete dočíst v nové knížce Skály a vody Vltavy našeho dnešního hosta Feriho Feduka. Moc vám děkuju, pane profesore, ať se vám daří. Mějte se hezky, nashledanou.
Děkuju.